Lars Boldt med Peter Pihl, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Velkommen til Presbold. Vi sidder her, Jannik Leibert og Emil Berggren på St. Croix, US Virgin Islands, og vi er her i en helt særlig anledning. Det er nemlig fordi, at vi har stødt til landsholdslejren, mig selv undertegnet i funktionen assistenttræner.
Ja.
Og dig som selvfølgelig en helt stor profil på holdet.
Ja, det er min anden landsholdssamling, og jeg vil sige, at det har været en kæmpe fornøjelse. Det har været spændende at have dig med. Det var selvfølgelig nervepirrende. Først, jeg synes jo, at jeg har sat hånden på kogepladen ved ligesom at invitere dig med ind i en helt anden kultur. Men jeg synes, det er gået fantastisk. Du bliver jo egentlig inviteret ind som fysisk træner, men efter meget, meget kort tid, så synes jeg, at du er steget i graderne til, at det egentlig er okay, at du siger, at du er blevet assistenttræner.
Ja, det er rigtigt nok. Det første, jeg hørte, det var en invitation om at være fysisk træner for holdet og ligesom fill in for Kirk, som ikke kan komme med til Miami og Arkansas. Men ret hurtigt, der begynder Terry, cheftræner Terry, ligesom at spørge mig ind til nogle taktiske ting og spørge, hvordan vi skal lave træningen. Så jeg har også oplevelsen af, at det er gået godt.
Ja, helt sikkert. Man kan også godt mærke, at spillerne de respekterer dig mere og mere. Fra da du kom, at de troede, du var måske en tidligere målmand, som ikke havde spillet på særlig højt niveau, til at man kunne godt mærke, de begyndte at google dig lidt, og så begyndte de at lytte lidt mere. Men jeg synes, at du faldet fantastisk godt ind i gruppen, og det har været positivt. Jeg tænker, at vi kan godt lige hurtigt gå igennem, hvad det er, vi egentlig har oplevet.
Ja, det synes jeg også. Vi har selvfølgelig et program, som vi altid har, men i og med, at vi sidder her i den anledning, så synes jeg også, at det er på sin plads, at vi lige fortæller, hvad vi laver. Ikke?
Ja, vi skylder lidt en forklaring.
Ja, og forklaringen, jamen, har vi ikke lige givet den egentlig. Altså, vi er en del af Jomfruernes landshold, og vi startede med en landsholdssamling. Den er nu overstået. Vi befinder os stadigvæk på St. Croix, fordi at vi nu har sluttet os til Rovers SC, altså mesterklubben her på øerne, som du repræsenterer med den trøje, du også har på.
Ja, lige præcis.
Og jeg indtager nu også funktionen spiller igen.
Ja, og vi havde vores første træning med Rovers SC i går. Mm. Er det i øvrigt med vilje, du undlader at sige, at vi har spillet en kamp med landsholdet?
Nej, det skal vi også omkring, men okay. Bare lige for at rammesætte turen. Så først en landsholdssamling, den indebar en kamp, ja. og du scorede 2 mål, og ja. Det var outstanding. Den er nu slut, så nok om det. og nu handler det om Rovers, og vi skal spille mesterholdsturneringen på Trinidad, ja. Hvor vi rejser til om i morgen.
Ja.
Derefter der er der endnu en landsholdssamling i Miami,
yes.
Og så er der en landsholdsturnering i Arkansas, så vi har en del opgaver foran os.
Lige præcis. Men det var din første træning, siden at du ligesom gik på pension. Hvordan var det at optræde for Rovers SC i går på Zion Farm, som træningsanlægget hedder?
Jamen altså, det er rigtig god indtryk fra landsholdslejren. Det lagde sig måske en smule, da jeg så, at der var en hest på banen, et meget langt ræb, der holdt den fast, men den havde altså en del slack i ræbet, så den kunne nå ret så langt ind på banen, hvilket måske også er årsag til, at der var ret så mange hestepærer.
Ja.
Så var der en hund også, det er jeg ikke vant til, og en parkeret bil på banen. Så det var lidt det første, hvor jeg tænkte, der er nogle omstændigheder rundt om fodboldklubben Rovers, som der ikke er på landsholdet, ikke?
Ja, noget andet er jo også, at trænerens barnebarn, han indtog positionen venstre kant på dit hold,
ja.
Og han er jo ikke ældre end, jeg har lyst til at sige, han er 9 år.
Ja, og det er jeg også lidt ked af faktisk, fordi vi har jo en opvarmning, som er, at vi løber rundt om banen 3 eller 4 gange,
ja.
Og så spiller vi kamp.
Ja.
Og på mit hold, der har vi altså 2 børn, og jeg ved ikke, om det er derfor, at du måske efterlader et bedre indtryk, end jeg gør i gårsdagens træning. Men jeg synes, vi var lidt outnumbered, faktisk.
Ja, og er det den frustration, der ligesom gør, at du brager ind i ryggen på mig på et tidspunkt? I en kamp, som jeg synes, der ikke er noget ondskab i.
Ja, der mangler lidt tænding i træningen. Og så får du et indkast, som du skal modtage. Og jeg skal være den første til at sige, at jeg er lidt overrasket over kraften, hvormed jeg møder dig.
Det var jeg bestemt også.
Ja, ja. Men der var ikke noget ondt i det.
Nej, okay. Jamen, det var ikke en frustrations...
Overhovedet ikke. Jeg var ikke det mindste frustreret. Jeg var tværtimod lidt overrasket over, at jeg takler dig så hårdt.
Det er også, det er jo ikke det, man forventer af en fysisk træner, skorstre assistenttræner.
Nej, det er det måske ikke.
Men ellers så var det en oplevelse. Skal vi ikke sige det sådan?
Jo, altså der kom jo også et regnskyld af en anden verden.
Et extreme weather event. Ja. Ja, det var voldsomt, men det var faktisk godt for banen, fordi det, altså, ja, den er ekstremt langhåret og hård. Ja. Så et regnskyld gjorde faktisk kun, at træningen den blev bedre.
Og jeg har været ret imponeret over attituden, og også positivt overrasket over niveauet på landsholdet. Men i går på Rovers hold til træning, der var jeg en lille smule skuffet. Også i forhold til, at vi har ambitioner om at gøre det godt til mesterholdsturneringen på Trinidad, hvor vi skal møde de andre mestre fra de karibiske øer. Og der er altså en professionel liga på Jamaica og en professionel liga på Puerto Rico. Ja. Vi skal møde mesterne fra Puerto Rico i første kamp. Træningen i går var for dårlig til, at vi rigtig kan tro på, at vi kan vinde over mesterne fra Puerto Rico.
Tror du ikke, vi kan vinde kampen?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, men det positive er, at der går rygter om, at vi henter en masse spillere, som ikke var med til gårsdagens træning, som så ligesom støder til lejren i Trinidad. Lad os håbe, at de er dygtige.
Præcis, og der er ikke noget med at gemme sig. Altså, vi skal jo også levere.
Det, ja, helt sikkert. Ja. Og jeg tror godt, du kan score et mål.
Jamen, det tror jeg også. Du lytter til Pressbold. Jamen, så mangler vi selvfølgelig også at adressere, at taburetten endnu en gang er uden et ben, et vigtigt ben. Peter Pihl, han har så til gengæld sendt os et brev.
Ja, det er da positivt at få post her på de amerikanske jomfruer.
Ja, det er meget, meget positivt. Desværre så kan jeg ikke lige åbne den her fra min computer. Det kan jeg så herfra. Nu læser jeg lige Peter Pihls brev. Han evaluerer vores episode sidst, som jo vaklede lidt i hans fravær. Problemet er bare, at han heller ikke er her i dag. Kære venner, det er dejligt at se, at I har det godt i det karibiske, og I har tid til at lave presbold, trods stor travlhed med at poste palmer og pools på Instagram. Mm. Ja. I får lige et par ord med på vejen, så det ikke går, som da I for første gang var alene på taburetten i sidste uge. Ikke så meget på grund af jeres ungdommelighed og dermed uforskyldte historieløshed, hvor I åbenlyst ikke forstår, at fodboldkenderen og connoisseuren Donald Trump har ret, når han udråber Pelé som all-time goat. Jeg synes, I udviser manglende respekt for Donald og historien. Det er jo no contest, at Pelé er den bedste nogensinde. Ellers synes jeg, at det gik meget godt for jer. Lidt små unøjagtigheder, som at give Pernille Harder to Ballon d'Or frem for to gange årets spiller i Europa, tror jeg både lytterne og Pernille lever fint med. Det er min.
Ja,
det er
mig,
der kommer til at sige det, og den tager jeg på mig. Undskyld, Pernille. Apropos bedste spillere. Jeg hørte et interview med Mo Salah, som France Football har lavet, hvor han kæk svarer me, da han bliver spurgt om, hvem der er den bedste afrikanske spiller nogensinde. Måske med lidt smil på læben, for han svarer videre, at George Weah, Didier Drogba og Samuel Eto'o også var gode. Hvad siger I, er Mo med i det selskab, og hvem synes I er den bedste afrikanske spiller nogensinde? Tak for brevet, Peter.
Ja.
Og nu til Peters spørgsmål. Altså, Mo Salah, han har vel et argument, Jannik?
Ja, altså, han er helt klart en del af det fine selskab, når vi taler om de bedste afrikanske spillere nogensinde. Han sidder ved det der table one, er det ikke rigtigt? Sammen med Samuel Eto'o, Didier Drogba, og så en, som jeg synes, han glemmer, Yaya Touré.
Yaya Touré er der jo mange, der glemmer i særdeleshed, når man taler Paul Scholes, så er det mig ubegribeligt, at man ikke lige nævner, at Yaya Touré var cirka dobbelt så god som Scholes. JJ Okocha, hvilket bord sidder han på?
Han sidder ikke ved det bord, jeg lige nævnte.
Nej, okay.
Er du uenig i det?
Det kan måske godt være, men det er altså også kun fordi, at han valgte ikke at optræde for de allerstørste klubber.
Ja.
Det var nok en fejl, hvis han skulle have siddet ved det allerfineste selskab.
Ja, altså Didier Drogba, den synes jeg er lidt svær, fordi han har jo selvfølgelig præsteret nogle fantastiske ting, særligt i finaler, der er han jo notorisk kendt for altid at dukke op der. Man husker et fantastisk hovedstød i finalen mod Bayern München i 12, men hans stats ud over det er vel ikke sådan. Altså, de kan ikke måle sig med Mo Salahs, for eksempel.
Nej, han stats er jammerlige i forhold til Mo Salahs. Han havde noget over sig, Drogba, ikke? Han var også en del af et uhyggeligt bidsk Chelsea-hold, som spillede defensivt, og med ham som targetman, der var de fuldstændig uhyggelige at spille imod. Men han var også en del af et hold, som jeg siger, ikke? Sådan en velsmurt maskine.
Ja.
Så hvis nu han havde spillet i Bolton, og Okocha havde spillet i Chelsea, jamen hvad så? Så havde vi aldrig talt om Drogba på den
måde. Jeg troede faktisk, du ville have mere kærlighed til Drogba, fordi han ligesom er den ultimative version af den spiller, du var.
Jeg er stadig spiller, Jannik, for Rovers nu. Jeg har masser af respekt for Drogba, men det har jeg godt nok også for Mo Salah. Ja. Altså, Chelsea-fans, de vil synes, det er fuldstændig forrygt at sidde og sige, at Mo Salah er bedre end Drogba var.
Jeg synes faktisk, der er en spiller, vi glemmer. Mahrez, synes jeg, er ret så fantastisk at vinde en Premier League-titel med... den er du ikke med på. At vinde en Premier League-titel med Leicester, for derefter at have ualmindelig meget succes med Manchester City. Hvorfor er det så forrygt at nævne hans navn?
Jamen, jeg føler det ligesom til landsholdssamlingen, da vi har diskussion om, hvem er den bedste spiller i verden, og en af spillerne, han nævner Cole Palmer, og der udbryder uro og revolt ved middagsselskabet, fordi folk vil simpelthen ikke høre det.
Okay.
Jeg har det lidt på samme måde. Altså, Mahrez hører sig ikke til i den her snak. Altså, det gør jo Kocha jo heller ikke, men fordi han er sådan en street will never forget, så kan jeg godt være bekendt at nævne ham.
Mahrez, han er jo betydeligt bedre end J.J. Okocha. Det er ikke det, som det skal handle om.
Nej, det er det
jeg
ikke.
Jeg siger, at den bedste afrikanske spiller nogensinde, det er Yaya Touré.
Ja, altså, og det er jo så også med tanke på det vanvittige topniveau, han viste i 3 år for City, mere eller mindre. Altså, fordi han var jo ikke en af verdens allerbedste, da han var i hverken Arsenal eller Barcelona. Han blev bedre og bedre.
Ja.
Jeg vil nu sige, at det er... Altså, jeg vil faktisk sige, at det er Mo Salah. Det må jeg så sige, fordi at han har været så stabil på så højt niveau i så mange år. Og det har Drogba også. Men Mo Salah, han har været mere ekstraordinær i forhold til, at han er den klart mest kampafgørende spiller for sit hold. Det var Drogba også, men han var det kun, når det var vigtigt. Og det var også vigtigt. Så derfor er det en meget lige konkurrence imellem de to.
Alright. Presbold med Pi, Leiberg og Berggren. Ja, jamen jeg har en anden sag, som jeg gerne vil præsentere for dig, fordi noget er jo anderledes i den nye Superliga-sæson. Der er 2 nye regler, som er trådt i kraft. Den såkaldte 8-sekunders regel er blevet indført for at mindske tidsudtræk, når målmanden har bolden i favnen. Helt konkret så vil dommeren tælle ned for 8 sekunder. Bliver bolden ikke spillet, når målmanden ligesom har bolden i favnen? Bliver bolden ikke spillet inden da, så bliver der dømt hjørnespark til modstanderen. Mm. Skal vi starte med at behandle den?
Ja, lad os gøre det. Jeg ved ikke, om du hjælper lytterne ved at sige i favnen. Det er jo ret beset bare, når han har den i hænderne. Ikke?
Ja. Ja, det er rigtigt.
Og det er en fin regelændring, synes jeg. Jeg er ikke klar over, om det er Superligaen, der går forrest foran alle andre og gør det, men det tror jeg måske, det er. Jeg ved det ikke, det må vi lige undersøge. Men jeg synes ikke, det er så tosset en tanke. Fordi det har jo været en offentlig hemmelighed, at målmænd, de må stå med bolden i op til 20-30 sekunder, uden der sker noget som helst, fordi at et indirekte frispark, det føles som at få en dødsdom for en parkeringsforseelse. Ikke?
Ja.
Og det er der jo ingen, der har lyst til at give, selvfølgelig. Så jeg synes faktisk, det er et godt bud på en forbedring til spillet. Hvad synes du?
Jamen helt ærligt, jeg synes, det er en ganske god aflevering fra Superligaen, netop fordi der er ikke nogen, der har lyst til at se tidsudtræk fra målmænd. Ganske, ganske positivt.
Ja, vi vil jo gerne have mest mulig effektiv spilletid. Og der står målmændene jo i vejen, når de bare står og holder bolden i hånden.
Ja, lige præcis. Det er der ikke nogen, der gider at se. Den anden regel, det er jo anførerreglen. Den er blevet indført for at give dommerne bedre forhold efter sine. Reglen blev brugt under EM i Tyskland for et år siden, og nu kommer den også til Superligaen. Den betyder helt konkret, at klubberne skal vælge én talsperson, der taler med dommeren undervejs. Det vil ofte være anføreren. Alle andre skal mere eller mindre holde sig væk.
Jeg synes, det er en sindssygt dårlig beslutning. Det må jeg bare sige. Altså, fodbold er et spil fyldt med følelser. Og det er jo ikke kun anføreren, der har følelser. Det er heller ikke altid, at anføreren han er den smarteste på holdet i øvrigt. Så jeg synes, det er helt vildt skidt. Man skal have lov at komme med et lille udbrud. Og hvad hvis dommeren han dømmer rigtig, rigtig dårligt og dømmer imod en? Har man ikke lov at gøre opmærksom på en uretfærdighed længere?
Jo, altså jeg ser det på samme måde. Nu spillede jeg jo wingback i min tid i Sønderjysk, og der er altså langt ind til dommeren nogle gange. Mm-hmm. Og hvis det er, at han ikke lige har øje på, at min modstander han ikke opfører sig efter reglerne, så synes jeg, at jeg skal lov til lige at foreslå det.
Men hvad, altså må man slet ikke tale til dommeren, eller er det, man ikke må indgå i diskussion med ham?
Altså, det er jo en meget vag formulering, den her, at alle andre mere eller mindre skal holde sig væk.
Mere eller mindre?
Ja. Ja. Er det ikke det samme som før, i virkeligheden?
Jo. Nej, jeg synes, det er uklædeligt. Altså, jeg forestiller mig, at en angriber, han bliver han bliver stemplet på et hjørnespark, inden bolden er sparket. Men så skal han løbe over til sin anfører og sige det, som så skal sige det til dommeren. Det er jo...
Ej, jeg synes også, at det er endnu et værktøj i dommerens værktøjskasse, som han måske vil bruge imod spillerne.
Ja.
Det frygter man, altså i hvert fald de dårlige dommere, at de der ikke kan tage imod kritik, dem er der ved gud mange af.
Ja.
At de ligesom vil misligeholde den her mulighed.
Game is gone.
Game is gone. Du lytter til
Presbold. Okay, jamen næste punkt på dagsordenen, altså til kvinde-EM, Jannik, ikke?
Mm.
Der var i alt 25 straffespark, som skulle eksekveres. Blot 12 af dem blev omsat. Og der er mit spørgsmål til dig. Hvad er det, der foregår? Hvorfor scorer de kun på 12 ud af 25 kvinderne til EM?
Det er et godt spørgsmål. Hvad er det, der foregår? Altså, jeg må indrømme, den eneste straffesparkskonkurrence, jeg har set, det var den i kvartfinalen mellem England og Sverige. Der vinder England 3-2, men Sverige de brænder 5 straffespark undervejs, hvor man så selvfølgelig også kan regne ud, at England de brænder 4. Hvad er min vurdering af den straffesparkskonkurrence? Cadeau til målmændene. Målmændene rigtig dygtige, gætter rigtigt meget
jeg ikke
ofte.
Jeg er ikke sikker på, at du må sige mål.
Keeperne, beklager. De gætter rigtig meget ofte. Ja, de går tidligt.
Nu var det dig sidst, der sagde, at jeg ikke måtte sige dværge. Så må jeg også godt sige, at du ikke må sige...
Og jeg skal være den første til at beklage. Det skulle jeg bestemt ikke have sagt. Altså, det er også en stor begivenhed at sparke straffespark til en slutrunde.
Så du mener ikke, at de var i stand til at stå for presset?
Jeg tror, det var helt klart det, der skete for de svenske spillere, der brager den langt over overliggeren, den ene efter den anden. Det er en stor begivenhed. Det engelske herrelandshold, de lykkedes ikke ved EM for et par år tilbage.
Kunne du ikke, i stedet for at være så negativ og fokusere på, hvad de ikke lykkedes med, så fremhæve målmændenes redninger?
Keepernes.
Kunne du ikke fremhæve deres redninger?
Jo, det kunne jeg sagtens gøre, men jeg har også lagt mærke til, at de går meget, meget tidligt, keeperne.
Så du mener, at de kvindelige spillere burde fokusere mere på at kigge op lige inden de sparker?
I skudøjeblikket vil være...
Ikke i skudøjeblikket, men lige sekundet før, ikke?
Ja, jeg ved ikke, hvad det er, der foregår. De har jo ganske udmærket sparketeknik. De mål, der går ind, er jo tæsket ind i hjørnerne.
Ja.
Men straffespark er psykologisk, det har vi talt om før.
Mm.
Måske de skulle tage nogle af dine råd til sig med at stige målmanden i panden inden. Og ligesom tage ejerskab over situationen.
Ja. Det er jo så interessant, sådan en straffespark, fordi der er jo lavet en del data på det. Altså eksempelvis, hvis du vender ryggen til målmanden, så er der større sandsynlighed for, at du ender i kategorien brændt straffespark, end hvis du hele tiden facer målmanden. Ikke?
Ja.
Og hvis du skynder dig med at sparke, er der ligeledes større sandsynlighed for at brænde, end hvis du står længere ved bolden. Jeg tror, det handler om lige at finde ro et moment, og så gøre sit bedste. Ikke?
Jeg så faktisk et
straffespark. Ha' en plan med det, for guds skyld.
Ja, jeg så faktisk et straffespark, som jeg gerne vil fremhæve, som jeg måske kan blive lidt inspireret af, hvor hun virkelig tog ejerskab over situationen. Hun løfter knæet meget, meget højt, inden hun tager det allerførste skridt, og i den positur, som jeg vil sige, det minder lidt om noget karate, og løfter det meget, meget højt, der synes jeg, hun tager ejerskab over situationen. Ja. Målmanden kan ikke fastholde det.
Nej.
Og så har hun jo scoret, inden hun sparker.
Hun får forvirret målpersonen, simpelthen.
Ja, lige præcis. Ja. Målvogteren.
Ja, okay. Jamen godt, så fik vi behandlet den. Lad os komme videre til det næste, vi har på programmet, og det er faktisk et indspark fra Peter Pihl, der sidder på Sorø, eller en eller anden ø i Danmark. Orø, Sorø, så Sorø er ikke en ø. Orø, i Roskilde Fjord et sted sidder Peter Pihl. Og han har kommet med det her indspark. Ifølge De Gea har de unge ingen respekt. Og De Gea udtaler sig. Da jeg var ung og kom ind til træning, hilser jeg og sagde ellers kun noget, når jeg blev spurgt. De unge i dag hilser ikke engang. Og så fortsætter han ellers med at revse de unges mentalitet, og han mener helt essentielt, at de unge simpelthen lader sig rive med, så snart at de får en kontrakt, så tror de ikke engang, de behøver at hilse på erfarne spillere længere. Er det et billede, du kan genkende?
Jamen, det er jo svært, når ens... Du er jo min erfarne holdkammerat, som taler til en af de yngre spillere på Rovers-mandskabet. Det lyder i hvert fald til, at De Gea ikke accepterer, at nogle af de unge spillere måske er introverte. Siden at de ikke hilser igen. Ellers så synes jeg, at...
Altså, de har jo ansvar for at hilse, når de kommer ind i et rum, hvor de kære sidder i forvejen.
Jo.
Det håber, du er med på.
Ja, det, jamen, jeg er jo det er fuldstændig enig i. Jeg synes, at det er rigtigt at sætte fokus på, at der er altså nogle fejl, som unge spillere begår. Jeg har ved Gud begået nogen selv, og set i retrospekt, så ville jeg også have gjort flere ting anderledes. Jeg blev skadet utrolig mange gange under min korte karriere, som jeg nu har genoptaget, som måske kunne have været undgået, hvis det var, at jeg gjorde andre ting rigtigt, måske lyttede til flere råd fra en spiller som dig, da du kom. Og ellers så tror jeg, at den største fejl, jeg begik som ung spiller, det var at tro, at jeg ligesom bare lykkes, fordi jeg var i et Superliga-setup, og ligesom føle sig for fint til at måske tage turen til en lavere liga. Ja. Jeg fik et tilbud fra et regionalligahold, som var tæt på at rykke op til 3. liga i Tyskland, hvor jeg tænkte, at det ville være for langt et skridt ned.
Ja.
Det var selvfølgelig også kombineret med, at der var en risiko for, hvis jeg bliver skadet i regionalliga, selvfølgelig, at der var ikke nogen vej tilbage.
Nej.
Men ligesom at tage ejerskab over sin egen karriere og ikke føle, at man er lykkes, inden det er, at man har, ja, ligesom har fået sit gennembrud, har spillet en god sæson på højt niveau, det tror jeg er en fejl, som mange unge spillere begår, når de skriver deres første kontrakt.
Bestemt. Jeg ser det nærmest også som en blessing in disguise, at jeg ikke blev tilbudt en kontrakt, da jeg blev senior i FC Nordsjælland, og kom til Brøndshøj på en meget lille aftale, vil jeg sige. En jammerlig aftale. Jeg havde en frygtelig diskussion med David Kroner fra Viaplay om det, som simpelthen hang fast i, at du ikke fik den forlængelse dengang, og så at du alligevel kom til Bundesligaen. Det var fuldstændig utroligt. Man kunne slet ikke tro det og sådan, ikke?
Ja.
Det synes jeg er en fuldstændig forkert tilgang til spillet. Altså, det at jeg ikke kom op i et Superliga-setup, det gjorde, at jeg som helt ung var meget, meget bevidst om, at jeg skulle arbejde mig til det. Og så kunne man jo tage skridtene derfra, så jeg kan sagtens se din pointe, og jeg kunne også forestille mig, at det er det samme, som De Gea han bakser med i Fiorentinas omklædningsrum, fordi jo større en klub, som du repræsenterer, jo større føler du dig, men det er jo lige meget, hvis ikke du spiller nogen kampe.
Ja, lige præcis.
Det er fuldstændig lige meget. Fuldstændig.
Ja, jeg er helt sikker. Men er vi enige om, vi har lidt et andet indtryk af de unge spillere her på Jomfruøen?
Inden De Gea har de unge, ja, men ja. Altså, i hvert fald på landsholdet, så vil jeg rose spillerne, det er jo også dig jo, for jeres attitude. Altså, jeg kan godt lide den måde, I tager imod beskeder på og møder træningen. Det synes jeg bare, det var rigtig fedt at opleve. Men altså, jeg kan godt genkende det billede. I hvert fald, da jeg kom hjem fra Tyskland til Danmark, og der ryger du med i den pulje, så det må du tage, som du vil. Men der var jeg ekstremt skuffet over de unge spillers indstilling. Altså, det var jammerligt i forhold til Tyskland og Holland. Altså, de unge spillere i Tyskland, de var meget, meget ydmyge omkring at få chancen.
Ja.
Så det var sådan, hvis der var en ældre spiller, der sagde noget til dem, så gjorde de det bare. Og hvis at de hvis de blev bedt om at lave noget ekstra arbejde, så gjorde de det bare. Altså, det var sådan, det var lige det modsatte her. Jeg synes, at de unge spillere i Sønderjyske var dem, der lavede mindst.
Ja.
Det kunne jeg ikke forstå. Altså, hvordan man kan forvalte en chance på den måde, men det starter jo med, at akademiet ikke er ret godt. Så der er jo flere ting i det.
Ja.
Jeg husker også selv, hvordan jeg skulle lære at lægge på, og jeg troede, jeg arbejdede hårdt, og så fandt jeg ud af, at der er et lag mere.
Mm.
Så fandt jeg ud af, at der er et lag mere, og så kiggede jeg tilbage og tænkte, gud, dengang jeg var 17, der arbejdede jeg slet ikke hårdt.
Ja. Altså, jeg kan huske, altså jeg synes, det er helt rimeligt, at jeg ryger i den pulje, men jeg kan huske, at jeg havde en følelse af sådan mistillid til autoriteterne i Sønderjyske på det tidspunkt, hvor du kom, fordi at jeg i perioden op til havde fået rigtig mange baglårsskader, som jeg aldrig nogensinde havde døjet med før, hvor det var, at jeg var simpelthen i tvivl om, hvad problemet var, men ofte så synes jeg, at det var noget overtræning eller en forkert måde at dosere mig på, så jeg kan godt forstå, at du mødte en version af mig, der virkelig havde bøjet nakke, og havde jeg kunne gøre det igen, havde jeg selvfølgelig kunne gøre det anderledes. Så mit råd til unge spillere, det er at lytte til, hvad Emil han siger, hvis det er, at I gerne vil lykkes.
Jamen altså, mit råd vil jo så være, at man tager ejerskab over sin egen karriere.
Ja.
Og det indebærer jo også, og det er jo også noget, du kigger tilbage på og reflekterer over nu, kan jeg høre, ikke? At man ikke stoler på det, behandleren siger. Hvis man kan mærke, at det ikke giver mening,
ja.
Så må man søge behandling et andet sted og tage de kampe, og det er heller ikke rart, men det er desværre også en del af at være fodboldspiller, fordi man kan ikke regne med, at de er lige dygtige alle steder. Det var også derfor, det måske var en fordel for mig at komme til Brøndshøj, hvor vi havde fys, tror jeg, 2 gange om ugen, men det var jo ikke sådan et setup, hvor man kom ind om morgenen, og kan du lige mærke her, og kan du lige mærke der. Det var det overhovedet ikke, og nogle gange var der jo slet ikke nogen fys. Så det synes jeg var en fordel for mig, fordi så er man nødt til selv at tage ejerskabet.
Ja, helt sikkert. Og ikke lade sig lulle i søvn af den falske tryghed, som en et- eller toårig Superliga-kontrakt kan give en.
Eller en agent, der fortæller dig, at du kan dit og dat og dat. Ikke? Fordi der er ekstremt mange lykkeridere i fodbold, fordi der er så mange, der drømmer om at arbejde i fodboldverdenen. Og det er svært at have en karriere, uden at rende ind i de her lykkeridere, som vil bilde dig hvad som helst ind, som de ikke har forstand på. Eller de har ikke forstand på det, de taler om. Og i den forbindelse, der er det bare vigtigt, at man lytter til sig selv, og så får nogle folk omkring sig, som man kan stole på. Ikke?
Helt sikkert. Men,
altså, og det er nok ikke dem, der fortæller dig, at du skal til toppen af Superligaen i morgen, vel?
Nej. Men tror du, det er en sandhed? Altså det, Degea, han siger, at i gamle dage, eller da han startede sin karriere, så behandlede unge spillere og ældre spillere anderledes?
Ja, det tror jeg bestemt, fordi at det Brøndshøj omklædningsrum, som jeg blev en del af i min første seniorklub, jamen der blev man jo bare slagtet, altså hvis man ikke markede ret. Jeg synes ikke, at det er en super god kultur, det må jeg sige. Men jeg synes heller ikke, det er en god kultur, at man forventer som ung spiller, at det er et helt flat hierarki, uanset om man kommer hjem fra udlandet til Sønderjyske, som jeg gjorde, og så at man møder unge spillere, der bare trækker på skuldrene, hvis man siger noget. Jamen så ved jeg godt, de bliver ikke til en skid. Og det har jo så også vist sig, ikke?
Ja.
Så jeg synes ikke, at det flade hierarki er optimalt. Det synes jeg heller ikke, den gammeldags måde er, vel?
Nej, for jeg skulle lige så sige, altså jeg synes da også, at jeg har været offer for den gammeldags metode i Sønderjyske, hvor at, man ved, der har været ældre spillere, som har foreslået at skulle altså simpelthen slagte mig til en træning. Ja. I en periode, hvor at jeg var utrolig skadespladet.
Ja,
og det synes jeg jo ikke ligesom gør, at jeg har lyst til at respektere, hvad det er, de mener, jeg skal gøre, og til der, eller fra.
Nej, og det er jo der, hvor at du skal være klog og vælge, hvem du lytter til. Fordi du skal nok ikke lytte til ham, der jo gerne vil slagte dig, vel? En god mellemvej, det er jo ikke altid, at der er en god kultur. Og det er jo faktisk også en del af det, at blive fodboldspiller, at håndtere at spille på hold med nogen, som er idioter. Ja. Nogen, som ikke vil dig det bedste. Nogen, som vil skade dig. Hvordan håndterer man det? Hvordan håndterer man det?
Ja, det er utroligt svært.
Svar mig.
Ja, jamen det er jo spørgsmålet. Mm. Og det,
fordi desværre, jeg er nødt til at sige, der er ikke noget at gøre. Hvis der er en, som prøver at skade dig af dine holdkammerater, så er du nødt til at takle ham endnu hårdere, ja, indtil han stopper. Der er ikke noget andet at gøre. Der er ikke noget andet at gøre.
Nej, det er en kynisk verden på den måde, og den er svær at navigere i som ung spiller, fordi man kommer fra et omklædningsrum, hvor alle var jævnaldrende, til at man kommer ind til nogen, der er et helt andet sted i livet, et helt andet sted i deres karriere. Så ja, det er nok meget fornuftigt at gå til opgaven med en vis portion ydmyghed.
Nu kender vi jo ikke de unge spillere i Fiorentina, men vi ønsker David De Gea held og lykke med sæsonen. Du lytter til Presbold. Jeg har noget til os her, Jannik, eller til dig. Et spørgsmål, fordi nu kan vi jo godt lide at kloge os og være højtravende og tage samtalen op på et niveau, den ikke kan bære.
Mm.
Så lad os gøre det. Kan man se en fodboldspillers personlighed ud fra måden, han spiller på banen?
Det er et sjovt spørgsmål. Det første, jeg kommer til at tænke på, det er en historie om min far her fra jeg selv samme ø på St. Croix, hvor det var, at han, jeg spillede som ung spiller. Jeg tror, han har været en 17-18 år, da det var, at jamen, det her det udspillede sig, hvor han bliver opdaget af en fyr, der hedder Mike Halewood, som er ude at se ham spille. Han er fodboldtræner, Mike, og det er hans allerførste kamp, min fars allerførste kamp under Mike. Og efter han har set min far spille, så ansætter han ham simpelthen på olieraffinaderiet her på øen. Og det gør han simpelthen kun på baggrund af, hvordan det er, han agerer på fodboldbanen. Og det synes jeg jo, at han har fuldstændig ret i at gøre. Og det har historien jo også vist, fordi min far han har arbejdet i branchen i 40 år siden det,
ja,
eller 30
ja, ja,
år i hvert fald. Og det var jo fordi, han så, at min far han arbejdede utrolig hårdt. Han løb solen sort, gik ind i alle dueller. Og havde bare en rigtig, rigtig god mentalitet, og han tænkte, det kan man godt bruge på min arbejdsplads. Så på den måde, så synes jeg, at, at, at man helt sikkert godt kan se noget personlighed.
Og hvor længe arbejdede din far så i den branche?
Jamen, han arbejder stadig inden i dag.
Ja, okay. Og han er, så Mike rigtigt jo.
Ja, han så fuldstændig rigtigt. Og de fik jo så nært et forhold. Han arbejdede så under Mike i mange år. De fik så nært et forhold, at min far han kalder Mike for hans white dad.
Okay.
Et meget nært forhold, som kommer ud fra en teori om, at man godt kan se spilleres personlighed ud fra den måde, som de spiller på banen.
Ja, jamen han har jo set, at han er arbejdsom, og han er ikke bange formentlig for at gå i dueller, og at han tør at få bolden, ja. Tror lidt på sig selv.
Og måske også den måde, man behandler sine holdkammerater på, det tænker jeg også er ret sigende. Man arbejder med meget høj puls. Hvordan behandler du dem, som du arbejder er på hold sammen med?
Hvordan reagerer du, når du laver en fejl? Prøver du så at råbe andre, om det var jer, der var out of position, for at dække dig selv ind, ikke?
Hvad synes du, din måde at spille på siger om din egen personlighed?
Jamen, altså, jeg var jo aldrig nogensinde bange for en duel, så og jeg var altid en ærlig og fair spiller, selvom jeg blev meget misforstået. Det er jo egentlig ligesom i forhold til min personlighed, synes jeg, og tilfærdelsen i det hele taget. Altså, jeg skyer heller ikke væk fra en konfrontation, fordi at jeg mener, man simpelthen skylder hinanden at være ærlig. Så hvis at vi er helt uenige, så skylder jeg dig for eksempel at sige det.
Ja.
Og det tror jeg godt, man kan se i måden, jeg spiller på. Altså jeg er ikke sådan en, jeg har aldrig været sådan en Suarez-type, der prøver at snyde, men hvis der er en duel, så er jeg i hvert fald klar til at tage den.
Ja, og
så,
du håber måske lidt på, at der kommer en duel, fordi du er duelstærk.
Ja, præcis. Og så kan jeg også godt lide nedfaldsbolde og sparke på mål. Altså, det skal jo handle om nogen, så jeg kan godt lide at score. Og så synes jeg altid, det er jo sjovt, det der som fodboldspiller, at jo mere succes du har, jo mere selvtillid får du, og det er bare sådan en spiral, der kan bare køre fuldstændig ud af kontrol. Og det ved jeg ikke, om jeg er så smart i forhold til, hvordan man skal passe ind i
samfundet.
Ja. Det ved jeg ikke, hvor smart det er, vel?
Jeg må sige, i forhold til, om man skal sådan vurdere en spillers personlighed på banen, så synes jeg også, at spillerens jubelscene siger ret så meget. Og når jeg tænker på dig, så tænker jeg på, du scorer et fantastisk mål mod OB, hvor du drejer den op i hjørnet første gang. Jeg tror, du laver 2-3, måske 4 forskellige jubelscener. Og det tager lidt tid, men som du siger, det skal jo handle om nogen. Rampelyset, du bader jo i det.
Jeg kan virkelig ikke lide det der med, undskyld, at jeg overhovedet er her, når man så har gjort det, som alle håbede, man ville gøre.
Jamen, altså, det er ikke nogen kritik. Det er ikke en kritik. Jeg siger bare, at det er relevant også at se på jubelscenen.
Du må gerne tage det, jeg siger, som en kritik til gengæld. Altså, jeg synes, man skal skyde brystet frem, når man leverer. Altså vise, at man tror på sig selv.
Ja, men jeg tænker også, der er noget med, altså, at man håber lidt på, at en spiller på en bestemt position har en bestemt type personlighed.
Ja.
Vi har for eksempel en midterforsvarer på landsholdet, som han siger, han er winger at heart. Og det synes jeg desværre, at man kan se på den måde, han spiller på som midterforsvar.
Ja.
Og han er ret så ekstrovert, han kan godt lide at joke. Han tager mange chancer, når han joker i et stort lokale. Og det gør han jo også som midterforsvar. Ja. Ruller den meget under
fodsålen. Sætter bolden på spil.
sætter bolden og sig selv og holdet på spil hele tiden.
Ja.
Men super sjov fyr. Der håber jeg lidt på en lidt mere afdæmpet type.
En kedelig fætter. Det er bedre i midterforsvaret, ikke?
Ja, præcis. Som sparker den langt. Man ved, han gør ikke noget.
Ikke tager chancer.
Ja, præcis. En spiller, der siger og gør det forventet.
Lige præcis. Og så, jamen, så er der også det, at om en kreativ spiller også er en kreativ person.
Ja.
Man kan vel ikke sige, at man ikke er kreativ, hvis man har en masse idéer, hver gang man får bolden. Jamen, så er det bare, hvordan man også kan kanalisere det over i livet efter fodbold. Det er jo så opgaven, ikke?
Ja.
Det er jo ikke alle, der formår det.
Nej, men det er lidt interessant, om kantspillere og tier er mere kreative mennesker.
Det er et godt spørgsmål, men lad os lige vende den om til noget andet. Hvis man så kigger på en person som Donald Trump for eksempel, ikke?
Ja, vi skulle jo tale om ham.
Det gjorde vi også sidst.
Ja.
Men han er jo relativt upåvirket under pres, virker det til. Han har selv fortalt om, han har sådan lidt et armslængdeprincip. Altså, det er ikke sådan, han beskriver det, men han siger, people care too much.
Ja.
Og det er derfor, han siger, at han sover fint om natten, lige meget hvad der sker, fordi så meget kan det heller ikke betyde, at jeg er nødt til at ligge og være bekymret og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så han virker som en rimelig kynisk type.
Ja.
Ham vil jeg gerne have til at sparke mit straffespark.
Ja, det tænker jeg helt sikkert også.
Altså, jeg vil hellere have ham end Obama til at sparke mit straffespark.
What?
Jeg tror, Obama vil overtænke det. Altså, jeg tror, han er meget, meget mere sympatisk, men jeg vil ikke have ham til at sparke straffespark.
Åh, det synes jeg er en interessant teori. Der er noget sandhed i det. Der er noget sandhed i det. Jeg vil til gengæld gerne have Obama til at spille sekser.
Det vil
altså,
jeg også
fordi han ligesom har et overblik. Jeg synes, han har noget coolness, og han tænker nok, han vil nok være en taktisk spiller.
Helt bestemt.
Ham vil jeg godt kunne placere på sekser.
Ja, og han vil også sørge for, at alle føler sig involveret, og, ja, og alle fik bolden. Ikke? Men nogle gange er det også vigtigt at spille direkte.
Ja, men så, altså, Donald Trump, han vil så være angriber. Formentlig.
Ja, formentlig, ja.
Ja. Men jeg tænker, det der med at være upåvirket af fejl, det er jo også en ret så vigtig egenskab at have som målmand.
Bestemt.
Ja, men han er måske for han er nok for risikovillig til, at vi vil placere ham mellem stængerne.
Det kræver også, at du tager en risiko som målmand ind imellem. Så, ja. Men lad mig spørge dig om noget, fordi jeg synes, at teorien den bliver stresstestet en lille smule, hvis jeg kigger på dig, og så observerer jeg jo, at du søger nærmest duellerne. Altså, du er ekstremt glad for dueller på banen.
Ja.
Det er det, du lever lidt af. Ja. Du dribler, og så hvis der er nogen, der vil tæt på dig, så er du klar, ikke?
Ja.
Du nyder ikke konfrontationer i samme grad, hvis det er i den virkelige verden, ikke?
Ja, jamen det er rigtigt, at der er en diskrepans mellem min personlighed uden for banen og min personlighed på banen. Men jeg tror, at hvis jeg bliver er under samme pres uden for banen, så tror jeg ikke, at jeg vil skyde væk fra en duel. Men jeg ved ikke, om det er på samme grad som en Messi, for eksempel, hvor det er to vidt forskellige personer, man har med at gøre.
Hvad er Messi for en person ude for banen? Det skal lige have...
Han er en meget, meget stille mus. Han er meget
okay,
stille mus.
Så vi ved ikke, hvem han er, vel?
Nej, det... Jeg synes, vi har en udmærket idé om, at han ikke er så konfrontatorisk. Han er ikke ligesom en, der ligesom tager dirigentstokken uden for banen, men det kan man jo sige, det gør han bestemt på banen.
Ja, altså, og de lytter også, når han siger noget, men det... Det er også fordi, han er så god, jo, ikke?
Ja, ja, det er rigtigt. Men det er meget muligt at få afløb for nogle ting, når jeg spiller fodbold.
Ja, det kan være, at sådan din rejse og alle fodboldspillers rejse i livet, det er, at ens persona på banen kommer tættere på ens persona ude for banen. Og til sidst, så går det op i en højere enhed en eller anden dag. Nå, lad os håbe.
Ja, det er meget muligt. Jeg tror godt, jeg kunne få et job på olieraffinaderiet, hvis det var mig, han så mig spille. Du lytter til
Presbold. Næste punkt på dagsordenen, som vi har i dag, et spørgsmål til dig, Jannik. En presbold. Hvis man angrer doping, skal man så have nedsat straf?
Jamen, jeg kan ikke rigtig komme udenom, at jeg har forsvaret Paul Pogba i den ene dopingsag for 4 programmer siden. Det kan jeg godt høre. Hvis man angrer doping, skal man så have nedsat straf?
Du forsvarede også baskeren i sidste uge fra Atletic Club.
Den kraftramte basker.
Ja,
ham forsvarede jeg.
Ja.
Og det vil jeg også gøre i dag.
Som er blevet testet positiv for et ulovligt stof på grund af et middel, der skal vækste hans hårvækst.
Han vil gerne have sit hår tilbage. Ja, det kan vi jo ikke fortænke ham i. Eller det kan jeg i hvert fald ikke. Jeg synes ikke, at man kan sige som sådan en regel, at hvis man angrer doping, så skal straffen nedsættes på samme måde, som man gør i retssystemet. Nej, bestemt ikke. Altså, det handler mere om intentionen bag, om hvor mange parter, der er involveret. Det er de to ting, der fylder mest for mig i hvert fald.
Det gode ved den verden, du lever i, det er jo, at folk ikke tager doping med vilje. At det er nogle andre, der så har gjort det, ikke?
Altså, det skulle selvfølgelig kunne bevises.
Okay.
Og det synes jeg jo...
Vi er et vidneudsagn.
Ja, vi vil sgu grave lidt i det. Det er helt klart.
Okay. Godt. Jamen, lad os hoppe videre til næste punkt.
Ja, jeg vil faktisk gerne præsentere den, fordi jeg synes, den hænger lidt sammen med noget af det, som vi ser ind i. Det er i virkeligheden også noget, Peter han har gjort os opmærksom på. Det handler om den colombianske Luis Suarez, som spiller for Almerida. Han har jagtet indbrudstyve væk midt om natten fra sit hjem. Så spørger Peter, er vi derhenne, hvor fodboldspillere skal forhandle sikkerhed og vagtværn ind i deres kontrakter?
Hvis vi er der, så har vi i hvert fald misset den i forhold til vores aftale med Rovers. Vi skal jo optræde i en meget vigtig turnering på Trinidad, og vi vil lige at læse rejsevejledningen fra USA, og den er meget simpel. De fraråder simpelthen at rejse sig til. Der har været undtagelsestilstand i landet.
Ja.
Der sker utroligt mange mord, kidnapninger, terrorisme. Det kan godt være, at vi har begået en fejl. Det kan også godt være, Luis Suarez har vi gået en fejl, men han jager dem jo trods alt væk.
Ja, det var bekymrende at gå ind på rejsevejledningen fra USA, hvor man kunne se listen over ting, der kan ske i San Juan på Trinidad.
Nej, San Juan er på Puerto Rico, ikke?
Altså, på Trinidad, ja. Jeg beklager. Altså listen den hedder bare mor, kidnapning, terrorisme.
Jeg tror, det er præcis. Det du kom til at tænke på, det er, at jeg var relativt utryg, da vi var i San Juan på rejsen hertil.
Det var faktisk det, som jeg tænkte på. Og i det øjeblik, der lignede du en, der var ved at fortryde, at du har sagt ja til turen.
Nej, bestemt ikke. Jeg fortrød, at du havde sandaler på, for man kan ikke løbe væk fra sandaler eller løbe hen og jage 20 væk i sandaler. Ikke?
Jamen, det hører til historien, at jeg måske er blevet smittet af den ubekymrethed, som er her på øerne. Det er du jo ligesom ikke i samme grad. Jeg vil også sige, i forhold til vores tur på Trinidad, vores træner er fra øen. Ja. Jeg føler mig enormt tryg. Som han selv siger, federationen, de har lavet et big move. Big move by the federation, sagde han,
da det
var, at han gjorde os opmærksom på, at vi skal bo på The Hyatt, som er det største hotel på øen.
The biggest hotel i Port of Spain.
Ja, var meget, meget positivt. Ja. Men han er fra øen. Jeg tror, vi er i trygge hænder.
Ja, man kan også sige på den anden side, at rejsevejledningen, de fraråder specifikt Port of Spain. Ja. Og det er jo så derinde, at vi bor, ikke?
Ja, jeg vil sige, hvis jeg skulle skrive en 3-årig med et hold fra Trinidad, så ville jeg nok skrive noget vagtværn ind.
Ja, og det skal man også i Spanien åbenbart, fordi det var i hans hjem i Almeria, at det her fandt sted. Der sker ret så mange ubehagelige ting faktisk i Sydspanien i forhold til sådan nogle ting. Så lad os da råde folk, hvis de kan, så få agenten til at få det med i aftalen.
Ja, og så kryds fingre for, at vi klarer den i næste uge.
Sidste punkt på dagsordenen, Sam Stein, min helt store helt fra Twente, han spillede en fantastisk sæson sidste år i Europa. Jamen, han er nu skiftet til Feyenoord, og måden hvorpå han blev præsenteret, jamen, det var intet mindre end, at han landede i en helikopter. og Peter, han sagde faktisk den her til os inde i vores presboldgruppe, og jeg synes, at det er et godt bud, fordi er det ikke lidt overkill at præsentere en spiller på den måde, når man er Feyenoord?
Det overrasker mig faktisk, at du synes, det er overkill at præsentere Sam Stein på den måde. I forhold til den måde, du har talt om ham i vores tidligere programmer, du udkårede ham til det helt store europæiske talent, da han havde tredje sidste fod på et mål. Jeg deler ikke din begejstring. Jeg er til gengæld lidt begejstret over det her, som det her move fra Feyenoord. Fodbold, det er også lidt showbiz,
ja.
Og jeg synes at Feyenoord, de gør deres fans en tjeneste, fordi de kan se den her spiller, at altså man kommer virkelig til at glæde sig, hvis det er, at de tror så meget på en spiller, at de vil hyre en helikopter for at præsentere ham. Synes du virkelig, det er overkill? Jeg synes, det er fedt.
Jeg ved det ikke. Den lå ikke helt rigtigt i maven, synes jeg ikke, da jeg så det. Altså, hvorfor egentlig flyve ham ind i en helikopter?
Men har du valgt et andet? Er det transportmiddel?
Det kan godt være, at det er mig, der bare er blevet smålig. Ja. Det er da meget muligt, det er det.
Altså, synes
fordi
du
han,
ikke
han, ligesom... han skal jo flyves derhen, jo. Han skal jo derhen.
Ja, er det ikke okay at filme det og præsentere ham?
Nu har jeg selv kørt fra Enschede til Rotterdam. Der er ikke ret langt. 2 timer, Jannik.
Mm.
Det kunne man også have gjort, jo.
Men bare altså, køre.
Men... Skal jeg lov at flyve helikopter?
Ja, og begejstre tilhængerne. Det er jo det, han er blevet ansat for.
Hvis den hollandske liga gerne vil forsøge at gøre krav på en højere rangering sådan i anseelse, jamen, så skal de da prøve at angribe Bundesligaen og sige, hey, her i Holland, Eredivisie, der bliver man præsenteret via en helikopter.
Ja, men der er stadig ikke nogen liga, der ligesom har svaret igen på Villarreals præsentation af Santi Cazorla, som ligesom blev tryllet frem midt på banen ind i en eller anden form for cylinder, hvor det var, det blev fyldt med røg, og så stod Santi Cazorla der.
Ja.
Det synes jeg ikke, der er nogen, der har svaret igen på endnu.
Det er der ikke nogen. Desværre er der ikke nogen, der har gjort det. Man burde måske købe en, der har en tvilling. Så kan man lave noget rigtig fedt.
Det ville være fantastisk.
Men bekymrende er det, at jeg ikke kan huske en eneste præsentation fra den danske Superliga.
Nej.
Hvad laver vi? Altså, det behøver ikke være helikopter, det er måske for meget. Men hvis det er for meget, så er det i hvert fald for lidt, det der sker i Superligaen.
Ja, jeg synes ikke, at din
Instagram-post.
Jeg synes ikke, din præsentation var særlig sej i Sønderjyske. Jeg var ikke så begejstret.
Nej, det forstår jeg godt. Men så, nu kommer han, ikke?
Ja, præcis. Ja. Løber rundt midt inde i midtercirklen med jeans på og en Sønderjyske trøje. Mm. Det er ikke så sejt.
Nej.
Men det endte jo selvfølgelig jeg endte med at blive begejstret for det.
Ja, det var godt. Ja, og så altså, havde vi også et sidste punkt. Altså, Rashford præsenteret i Barcelona.
Ja.
Med en, er han ikke præsenteret?
Jo. Okay. De har hentet ham på leje et enkelt år. De har fået en købsoption på bare, har jeg lyst til at sige, 35 millioner euro. Er det ikke en ret god aflevering af både spiller og klub?
Jo, det er fantastisk. Jeg håber som fodboldelsker at se Rashford tilbage med fodboldglæden i behold og i topform. Og hvis det sker i Barcelona, så bliver han jo uhyggelig. Ja. Tror du, det sker?
Ja, det tror jeg. Jeg synes, det vi så fra ham i Aston Villa sidste sæson, det var meget, meget opløftende. Og at komme til Spanien i stedet for Manchester eller Birmingham, det tror jeg virkelig kan inspirere ham. Den eneste bekymring, jeg har, det er den udvikling, som Lamine Yamal han er ved at gå igennem. Hvor det er, at han virker til at være glad for at fejre sine succeser. Jeg er bange for, at Marcus Rashford også kunne være lidt interesseret i at tage del i den fest. Men hvis det bare foregår i off-season, så har jeg ikke noget problem med det. Og det kunne jeg også godt tro, at det er sådan, det foregår.
Jeg tror, der er en sprogbarriere, som vi ikke kan komme over. Rashford han er ikke så sjov at have med til festen, hvis ikke han kan spansk. Han kommer dog ikke med til festen. Det betyder ikke, at han ikke kommer til fest. Men jeg tror ikke, at deres festgen kommer til at ligesom møde en eller anden synergi, hvor det eskalerer. Okay. Det er ikke det, jeg forventer.
Jamen, det håber jeg, du har ret i. Det tror jeg faktisk også, at du har ret i. Jeg synes, det allersidste, vi lige skal tale om, det er vores forventninger til os selv, hinanden, i den kommende turnering, mesterholdsturneringen ja. På Trinidad.
Jamen, i og med jeg er staff, så kan jeg jo godt tage på mig at evaluere din præstation i landskampen, og det var fuldstændig outstanding. Jeg havde jo sagt, du skulle maks spille en halvleg
ja.
Til cheftræneren, fordi at vi havde haft en enorm lang rejse, og du havde allerede trænet om morgenen og om aftenen, ikke? Inden. Du scorede to rigtig gode mål, og får et straffe, som bliver brændt. Vi fører 2-1 i pausen, der bliver du så taget ud, vi vinder kampen 4-3. Spiller outstanding, ligner jo en spiller, der kunne begå sig på rigtig højt niveau.
Tak.
Så mine forventninger til dig er, at du fortsætter på det niveau. Og det tror jeg også, det kræver, fordi vi har et rigtig skidt hold, bedømt ud fra træningen i går.
Vi har et rigtig dårligt hold.
Bunden faldt ud i går.
Vi har et rigtig dårligt hold.
Så det hele er op til os.
Ja.
Og vi møder et professionelt hold fra Puerto Rico i første kamp. Mestrene fra Puerto Rico. Ja. Stolt fodboldnation.
Ja.
Jeg forventer af mig selv, at jeg scorer. Jeg forventer af dig, at du nærmest bærer holdet og serverer den for mig.
Okay. Ja, jamen jeg tror, vi når kun at spille en enkelt kamp, inden vi optager igen.
Ja.
Min forventning til dig i den kamp, det er, at du er en leder. Du bærer de unge spillere, som ikke har fundet deres vej som fodboldspillere endnu. Giver os noget tyngde i spillet, både med og uden bolden.
Uden bolden? Okay.
Ja, er du sindssygt. Ja. Vi skal simpelthen vinde de her to kampe, og vi skulle gerne vinde dem med mange mål. Du har spillet Bundesliga. Det har dem, vi skal møde, overhovedet ikke. Det kommer de sandsynligvis heller ikke til, nogen af dem.
Kommer de aldrig.
Jeg forventer faktisk, at du bliver man of the match, og simpelthen bærer os igennem den første okay. kamp. Og så skal jeg nok være din gode højre hånd, som går ind i alle dueller,
okay.
laver et oplæg, laver nok også et mål.
Ja, okay. Jamen, jeg håber, at vi kan leve op til vores og hinandens forventninger. Vi vender stærkt tilbage med presbold fra Trinidad i næste uge.
Ja, jamen tak for i dag.
Tak for i dag. Du lytter til Presbold.